რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში პატივი მიაგეს წითელ საბჭოთა არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპული უნგრების ხსოვნას. საქართველოში სტუმრად იმყოფება ამერიკელ კონგრესმენთა ჯგუფი. აზერბაიჯანი და მთიანი ყარაბაღი კვლავ ადანაშაულებენ ერთმანეთს შეარაღებულ თავდასხმაში. ათობით ადამიანი დაიღუპა სირიის ქალაქ ჰომსში მომხდარი თავდასხმების შედეგად. ახალი ამბების გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. 20-65 თებერვალს მთელი საქართველოს მასშტაბით აღინიშნება 1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა წითელი არმიის წინააღმდეგ დაღუპული უნგრების ხსოვნა. 23 თებერვალს თბილისში პარლამენტის ეზოში უნგრების ხსოვნისადმი მიწვლილი ღონისძიება გაიმართა. 25 თებერვალს კი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ტაბახმელაში უნკერთა მემორიალთან შეიკრიბნენ. ჩვენ გრძელვადიანი ომი მოსაგები გვაქვს და ეს ომი არის თავისუფალი დამოუკიდებელი ნამდვილად ევროპული საქართველოს მომავლის მშენებლობა მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიან ადამიანის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იუნკერთა მემორიალთან განაცხადა, სადაც მან პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძესთან და თავდაცვის მინისტრ ლევან იზორიასთან ერთად მემორიალი გვირგვინით შეამკო. იუნკერები 1921 წლის თებერვალში მე-11 წითელი არმიის წინააღმდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობის ბრძოლაში დაიღუპნენ. მათი უმეტესობა ძალიან ახალგაზრდა იყო. ჩვენ დაბრუნდებით სახლებში, რათა ჩვენ კოლეგებს და მოჩვეულებს ვუთხრათ, რომ საქართველოში ნამდვილი პროგრესია. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესელმა დევიდ პრაისმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ერეკლი კობახიძესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. როგორც კონგრესმენს უთქვამს, ის და მისი კოლეგები ძალიან კმაყოფილები არიან იმ შეხვედრითა და დიალოგით, რომელიც ქართველ კანონმდებლებთან გაიმართა. როგორც დევიდ პრაისმა განაცხადა, ის საქართველოში ორი წლის წინ იმყოფებოდა და დღევანდელი ვიზიტის შედეგად ისხედავს, რომ ქვეყანაში საკმაოდ ბევრი ცვლილება მოხდა. საქართველოს პარლამენტს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის დელეგაცია წუხელი ეწვია. დელეგაციის შემადგენლობაში კონგრესმენები პიტერ როსკამი, დევიდ პრაისი, ჯერი კონოლი და ადრიან სმიტი შედიან დელეგაციას. დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე შეხვდა კონგრესმენები, მოგვიანებით ასევე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებსაც შეხვდებიან. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. აზერბაიჯანის ხელისუფლება და სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ არსებული მთიანი ყარაბაღის რეგიონის წარმომადგენლები კვლავ ადანაშაულებენ ერთმანეთს შეარაღებულ პროვოკაციაში გამყოფი ხაზის გასწვრივ. სეპარატისტების სარდლობის ცნობით 25 თებერვალს მის განკარგულებაში არსებულმა ფორმირებებმა შეძლეს აზერბაიჯანის სამხედრო ძალების შეტევის მოგერიება ფრონტის ხაზის სამხრეთ-აღმოსავლეთ და აღმოსავლეთ სექტორებში. სეპარატისტების ინფორმაციით, ბრძოლაში რამდენიმე აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი დაიღუპა, თავად სომხურ ფორმირებებში მსხვერპლი არ ყოფილას. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა წუხელმომხდარი შეტაკებები, რაშიც ბაქო სეპარატისტებს ადანაშაულებს. აზერბაიჯანის სამხედრო უწყება ადასტურებს ასევე ბრძოლაში ჯარისკაცების დაღუპას, თუმცა რაოდენობის მითითების გარეშე. ათობით ადამიანი, მათ შორის ადგილობრივი უშიშროების მაღალჩინოსანი, დაიღუპნენ შეარაღებული პირებისა და თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად სირიის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჰომში. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით 25 თებერვლის თავდასხმების სამიზნეს სახელმწიფო უსაფრთხოების და სამხედრო დაზვერვის შტაბები წარმოადგენდნენ. ობსერვატორიის ცნობით თავდასხმების შედეგად დაიღუპა 42 კაცი, თუმცა პროვინციის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ეს ციფრი 32-ს არ აღემატება. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიით გავრცელებული ცნობის თანახმად, თავდასხმების შედეგად დაიღუპა ჰომსის პროვინციის სამხედრო დაზვერვის უფროსი გენერალი ჰასან დააბული. თავდასხმებზე პასუხისგებლობა იკისრა დაჯგუფება ჯაბჰატ ფათ ალ-სამმა, რომელიც ალ-ნუსრას ფრონტის სახელით იყო ცნობილი გასულ წლამდე, ვიდრე ოფიციალურად არ გაწყვიტა კავშირი ალ-ყაიდასთან. სირიის ერთ-ერთი მეორე ქალაქ ჰომსი უპირატესად პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის კონტროლს ექვემდებარება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სურს გააძლიეროს მისი ქვეყანა ბირთვული არსენალით, რათა ის იყოს საუკეთესო ბირთვული იარაღის მქონე ქვეყნებს შორის. სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა ატომური შესაძლებლობით შეერთებული შტატები ჩამორჩაო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით. ერთ საათში კვლავ გაგაცნობთ ახალ ამბებს ჩვენს მთავარ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაემ გაგვაცნო, გადაცემა გენდერული ამბები იწყება ახლა რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში, სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. კავშირმა საფარმა სექსუალურ შევიწროებაზე საკანონმდებლო წინადადებების და კვლევის, სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში საკანონმდებლო პრაქტიკის ანალიზი პრეზენტაცია გამართა. ამ დრომდე საქართველოში არსებულ არც ერთ ნორმატიულ აქტში არ არის ნახსენები, რომ აკრძალულია სექსუალური შევიწროება. საფარის კვლევა ნიმოიხილავს საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების უცხოურ გამოცდილებას. ამ კვლევაზე დაყრდნობით შემუშავდა საკანონმდებლო წინადადება და ჩამოყალიბდა მუხლისის ვერსია, რომელმაც შესაძლებელია დაარეგულიროს სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში. პრეზენტაციაზე იმ საინფორმაციო კამპანიის დაწყების თაობაზეც ისაუბრეს, რომლის სახელწოდებაა რა მოხდა ქუჩაში და რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას. დღეს სექსუალური შევიწროების თაობაზე გადაცემაში ვისაუბრებთ მაგდა კალანდაძესთან და ანა თვალაძესთან ერთად. მაგდა გახლავთ კავშირ საფარის კომუნიკაციების მენეჯერი, ანა გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია 52 მუხლის იურისტი. ისინი ცოტა ხანში შემოგვიერთდებიან გადაცემაში სასაუბროთ. მე მანამდე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველი დანორ საათამდე, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ თვალი მიადევნოთ უკვე გადაცემის ჩანაწერს, ვიდეო ჩანაწერსაც მათ შორის ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ გადაცემის ჩანაწერის თვალის მიდევნების შესაძლებლობა. მე შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში ან დაახლოებით ერთი საათი კიდევ შემოგვიერთდეთ, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე ახლა მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთის შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან, სტუმართ, პირველი ნაწილის სტუმართან, მაგდა კალანდაძესთან ერთად დაუბრუნდები.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით პირდაპირ ეთერში და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან, მაგდა კალანდაძესთან ერთად. მაგდა, გახლავთ, კავშირ საფარის კომუნიკაციების მენეჯერი. სწორედ კავშირმა საფარმა გამართა დღეს პრეზენტაცია საკანონმდებლო წინადადებებისა და კვლევისა, რომელიც სექსუალური შევიწროების საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას ეხება. სამწუხაროდ, საქართველოში საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების თაობაზე სპეციალური კვლევა არ არის. კვლევა ეფუძნებოდა ძირითადად საერთაშორისო გამოცდილებას. მაგდას ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პრეზენტაციიდან პირდაპირ გამოეშურა ჩვენთან გადაცემაში და დღეს მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, საერთოდ რა არის სექსუალური შევიწროება და ჩვენს სივრცეშიც არის თუ არა ეს, ისე არ იყოს საბჭოთა კავშირში სექსი არ არისო, დაახლოებით ისეთი სიტუაცია, ანუ ქალების დიდი ნაწილი, მათ შორის რამდენიმე კვლევა ამას ადასტურებს. ეს არის მაგალითად ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევა მეტროში სექსუალური შევიწროების თაობაზე, 52 მუხლის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც ადასტურებს, რომ შრომის ბაზარზე და შრომის სექტორში სექსუალურ შევიწროებას ადგილი აქვს, თუმცა პირველად, როცა ამ კითხვას უსვამენ ხოლმე, ან თავს არიდებენ რესპონდენტები პასუხის გაცემას, ან იმის გამო, რომ არა აქვთ გაცნობიერებული, მაგალითად ქუჩაში ეგრეთ წოდებულ კომპლიმენტად მიძახილი, ასე ვთქვათ, რომ სექსუალური შევიწროება და ასე შემდეგ, შესაბამისად ცოტა რამ ვიცით საქართველოში სექსუალური შევიწროების თაობაზე. რატომ არის ეს მდგომარეობა, ანუ რატო ვერ ვარქმევთ თავის სახელს კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ქმედებას, რომელიც შემდეგ უკვე სექსუალურ შევიწროებად უნდა აღვიქვათ და რა პრეზენტაციაზე რა ითქვა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე?
მადლობა კიდევ ერთხელ, ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო და მე ვეცდები, რომ რაღაცები ამომკრიფო ახლა ყველაფრიდან. პრეზენტაციას რაც შეეხება, ქენან დავიწყებ. პრეზენტაცია ეს არ ყოფილა მხოლოდ საკანონმდებლო წინადადების და კვლევის, ასევე ჩვენ დავაანონსეთ არა უფრო სწორად დავიწყეთ დღეს ჩავუშვით კამპანია. ეს კამპანია, მას ქვია რა მოხდა ქუჩაში, ფეისბუქზე შეუძლია ჩვენს რადიო მსმენელს და მაყურებელს ნახოს, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით დაწვრილებით მოყვები. ახლა გადავიდეთ თავად სექსუალურ შევიწროების საკითხზე. სექსუალური შევიწროება რა არისო, ესეთ შეკითხვა თავში თავში, ეს არის ნებისმიერი არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქმედება, რომელიც მეტწილად, ანუ ნებისმიერ ადამიანმა შეიძლება განიცადოს, თუმცა მეტწილად ამას განიცდიან ქალები და ასევე ძალიან ხშირად LGBT თემის წარმომადგენლებიც. თითქმის, ანუ პრაქტიკულად ქალების 80% შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყოველდღე განიცდის სექსუალურ შევიწროებას. ახლა რა არის საქმედებები, იგულისხმება, გათქვით, რომ არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქმედება. რა იგულისხმება ახლა ამაში? მაგალითად, მიძახება, რომელიც შეიძლება იყოს გავდეს კომპლიმენტს, ტვენა, მიშტერება, შეხება, უხამსი ხუმრობები, გენიტალიების ჩვენება, პორნოგრაფიის ჩვენება, სხვა ყველა ეს ქმედება, რომელზეც პრაქტიკულად თანხმობა არ არის გაცემული ქალისგან და რომელიც არის არასასურველი, არის სექსუალური შევიწროება. სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში, ჩვენ საუბრობთ რომ ამ შემთხვევაში ნუ ქუჩაზე ლაპარაკი და ეს მხოლოდ ქუჩას ანუ გზას არ მოიცავს, გულისხმობს ძალიან ხშირია ხოლმე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. შეიძლება მეტროებში. შეიძლება ეს იყოს, რა ვიცი, კაფე, კინო, თეატრი, სხვა ნებისმიერი საჯარო თავშეყრის ადგილი. და თუმცა გარდა ამისა, ნუ სამუშაო ადგილზე, ნუ მეორე ნაწილში საუბრობთ ამ სექსუალურ შევიწროებაზე. სექსუალური შევიწროება შეიძლება იყოს ვირტუალურ სივრცეშიც, ანუ ინტერნეტში. ძალიან ბევრნაირი ფორმა აქვს. ეხლა რაც შეეხება იმას, როგორ აღიქმება და რატომ არის ხოლმე ხშირად, რომ პასუხს არ იდებენ ადამიანები თავს, ან შეიძლება პასუხსაც არ არიდებენ, მაგრამ მაინც და მაინც შეიძლება ვერ ხვდებოდეს, რას ნიშნავს და არა.
მაგალითად შეიძლება ვერ ხვდებოდეს ქალი რატომ არიდებს თავს, მაგალითად მიწისქვეშა გადასასვლელში ჩასვლას.
კი. რატომ არიდებს თავს? ანუ ეს სექსუალური შევიწროება, რაშიც არის პრობლემა, არის ადამიანის უფლების დარღვევა. ძალადობაა ეს, რომელიც ფსიქიკაზე ახდენს ძალიან მავნე ზეგავლენას. აიძულებს ადამიანს შეცვალოს თავის ქცევა, ალბათ შენ თქვი რომ აღარ ჩავიდეს მიწისქვეშაში, გაერიდოს სიმცირეს.
არ ჩაიცვას მოკლე კაბა მაგალითად.
კი ბატონო, არ ჩაიცვას მოკლე კაბა, თუ თქვათ რაღაც
ღამის საათებში უწევს მაგალითად.
თითი ხუდი დაიფაროს, თუ ტატუები აქვს ხელზე, გზავკლავიანი ჩაიცვას. ღამე არის ყველა საკმაოდ ისეთი პრობლემა, ღამის საათებში ხშირია სექსუალური შევიწროება, რაც ჩვენ შემთხვევაში შევიწროებიდან მე შეიძლება საერთოდაც ფიზიკურ ძალას სხვა ტიპის ძალადობაში გადაიზარდოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ის რომ ხანდახან გაუცნობიერებელია ხოლმე ასეთი ქმედებები, ნუ პირველი ის რომ არ ხდება ამის არტიკულირება, ამაზე ბევრს არ ვლაპარაკობთ. რატომ არ ვლაპარაკობთ ამაზე ბევრს და რატომ ხშირად არ ხდება, თქვათ ამის მოყოლა, რომ ვიღაცამ რაღაცა მომასწვინა ქუჩაში ან მომაწახა. დამცირებულად და შეურაცხყოფილად გაგრძნობინებს ეს თავს, ესეც კიდევ ერთი ფაქტორია სექსუალური შევიწროების და რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა ხო ამ ამპლუაში ყოფნა და გარდა ამისა ხშირად ხდება ხოლმე ძალიან ესეთი კლიშე გადაღებული ამბავია, როცა თქვათ თუ ყვები ამ ამბავს, როგორ მოგასწვინა ვიღაცამ ქუჩაში, გეტყვიან, რომ ალბათ რაღაც გაამწევად
გეცო. ხომ სპერპირო დამნაშავე ხოლმე რომ გამოიწვიე.
კი ბატონო. ამიტომ სწორედ რომ მნიშვნელოვანია რომ ეს შეგრძნებები და კიდევ რა არის მნიშვნელოვანი, ანუ ჩვენ თქვით რომ არ რეგულირდება დღეს ანუ საკანონმდებლო სივრცე პრაქტიკულად, ანუ ვაკუუმია ამ ხრივ. საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ახლა საფარმაშე იმუშავა, ეცდება კი არა პრაქტიკულად როგორ დაარეგულირებს ამ ამბავს და უკვე სხვერპლ საშუალება ექნება, რომ მართალია მკითხებს თუ თიმასა ექნება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ექნება მექანიზმი, რომ დამნაშავე და ნუ პრაქტიკულად მოძალადე დამნაშავე ჯერჯერობით არ არის, ვიდრე მოხლიარა გაქვს, მაგრამ გახდეს და ანუ პასუხი აგოს. დღესდღეობით ანუ ეს პასუხისგებას რაც შეეხება, საჭიროა რომ ადამიანმა თვითონ გასცეს პასუხი და დამნაშავე დაგრძნობინოს თავი, თვითონ კი არ იგრძნოს თავი დამნაშავე და შეურაცხყოფილად, არამედ დამნაშავე დაგრძნობინოს თავი მას, ვინც იქცევა ცუდად, არასასურველად. და ეს ჩვენი კამპანიაც.
კი ბატონო, და კამპანიაზე ვთქვათ რამდენიმე წამში, მანამდე ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები რო იყოს, რაზე ვლაპარაკობთ, ანუ რა საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ინიციატივაზე, აი მუხლს წავიკითხავ, რომლის ასე ვთქვათ, შინაარსიც დღეს ბაია პატარაიამ კავშირ საფარის ხელმძღვანელმა პრეზენტაციაზე გააცნო იქ შეკრებილ საზოგადოებას. საზოგადოებრივი ადგილას სექსუალური შევიწროება გულისხმობს ადამიანისთვის არასასურველ სექსუალური ხასიათის ფიზიკურ, ვერბალურ ან არავერბალურ ქმედებას, რომელიც განზრახ ან გაუფრთხილებლობით გამოიწვევს პირის დამცირებას, შეურაცხყოფას, შეშინებას ან მისთვის მტრული გარემოს შექმნას. სარჯელად კი გათვალისწინებული არის ასეთი შემოთავაზება, როგორც ჯარიმა და ასევე ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღის ვადით და არის გათვალისწინებული მაგალითად დამამძიმებელი გარემოებები, მაგალითად აღნიშნული ქმედება, ანუ სექსუალური შევიწროება არასრულწლოვანის მიმართ და ასე შემდეგ. საქმე ის არის, რომ დღემდე არც ერთ კანონში და ინიციატორები ამ კანონის, ასე ვთქვათ, მუხლის ინიციატორები მიიჩნევენ, რომ ადმინისტრაციულ სამართალ რღვევათა კოდექსს უნდა დაემატოს ეს მუხლი. დღეს კანონში სექსუალური შევიწროების შესახებ არსად არაფერი სიტყვა არ წერია. ერთადერთი საჯარო სივრცეში, კი ბატონო, მადლობა მაგდა. ერთადერთი, რითიც ხელმძღვანელობენ ხოლმე, დავუშვათ კონკრეტულ შემთხვევაში და ძირითადად ეს არის ხოლმე დასაქმების ადგილებში სექსუალური შევიწროების საკითხი, უფლებადამცველები ხელმძღვანელობენ, ეს არის ორი, ასე ვთქვათ, კანონი, ეს არის შრომის შესახებ კანონი და მეორე ეს არის
ანტიდისკრიმინაციული.
კი ბატონო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შემოშველებისთვის. ხო, ახლა კანონში უნდა გაჩნდეს ეს მუხლი. მაგდამ უკვე თქვა, რომ მტკიცების ტვირთი მართალია დაზარალებულზე იქნება, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ იმ საინფორმაციო კამპანიის მეშვეობით, რომელსაც გეგმავს თქვენი ორგანიზაცია და ალბათ შეუერთდებიან ქალთა უფლებების დამცველი სხვა ორგანიზაციებიც, მოხერხდება ის, რომ ცნობიერება ამაღლდება იმ გვარად, რომ მსხვერპლს ამ შემთხვევაში ექნება იმის განცდა, რომ მან უნდა მიმართოს სამართალდამცავ უწყებებს, პატრული იქნება თუ ასე შემდეგ, ვინც მის სიახლოვეს, ასე ვთქვათ, არის იმწოთას.
მათაც რაც შეეხება, ანუ ბოდი ეხ ვიტყვი, რომ პატრულს შეუძლია ახლა ვერ მიმართოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანი როცა გრძნობს თავს შეურაცხყოფილად და როცა თვლის, რომ ეს უფლებები ირღვევა, ანუ სხვასთვის უნდა მიმართო ასე შემთხვევაში, თქვა თუ არა სამართალდამცავს, ხო? მე პატრული რაღაც მოიმოქმედებს იმედია, ყოველ შემთხვევაში ანუ პასუხი გაუცემელი, მარტო არ დარჩება ეს ადამიანი რაღაც მოძალადის წინაშე. რაც შეეხება კამპანიას, რა მოხდა ქუჩაში, ქვია, შევაგროვეთ ისტორიები სექსუალური შევიწროების, რომელსაც ყობიან ქალები, ზოგი უმეტესი არის, ну, მათ რაც არის სურვეს ვინაობის გამხელა და რაც მათი ვქვათ, შესაბამისად ფოტოებს არა გვაქვს. ზოგი ვინაობას ამხელს, ეს ბუნებრივია, ну, ბუნებრივია რა, ანუ კანონზომიერია, რატომ შეიძლება არ უნდოდეს ადამიანს ვინაობის გამხელა, ვინც ხვდება სექსუალურ შევიწროებაზე, თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ კამპანიის მერე. ეს ისტორიები, რომლებიც დაემატება კამპანიას, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გაბედავს, რომ ეს აღარ ჰქონდეს იმის შეგრძნება, რომ დამალოს თავისი ვინაობა. იმიტომ რომ თუმდაც ის მომენტი სირცხვილის შეურაცხყოფის და რაღაც დამცირების განცდის ამ ფენომენს, რა თქმა უნდა, ნუ ხა ძალიან ძნელია რომ თქვა რომ ჩამოშორდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ერთმანეთი გავაძლიეროთ, იმით რომ ამაზე ბევრი ვილაპარაკოთ. ვილაპარაკოთ, მოუყვეთ ეს ისტორიები, რომ თუნდაც მოვახდინოთ იდენტიფიცირება, რომ აი ესეთი რამე თუ შემემთხვა, ეს სექსუალური შევიწროება და მე თავი უნდა დავიცვა. ასევე არ არის აუცილებელი ვთქვათ, რომ ანუ ყველა ჩვენი ისტორია მაინც ან ყველა სხვერპლი არ არის ზოგი გადარჩენილი, ზოგმა მოახერხა რომ წინააღმდეგობა გაეწია. ეხლა რას ნიშნავს ეს წინააღმდეგობის გაწევა? ძალიან ბევრი ფორმა შეიძლება იყოს ამ წინააღმდეგობის გაწევის და ფასურად მოგერიების ამ პასუხის გაცემის და ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ ვეცდებით რომ რაღაც ჩვენს კითხავს თუ კამპანიაში ჩართულ ადამიანებს, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რაც სხვადასხვა ქსები შევთავაზოთ, როგორ შეიძლება მაგალითად ან პასუხი გასცე, ან რაღაც სხვა დაიხმარო ასეთ სიტუაციაში, ან აუხსნა რასაც ცილს ჩადის. გარდა ამისა გვაქვს დავბეჭდეთ ეს პატარა ყვითელი ბარათები. ეს ყვითელ ბარათზე არის დაახლოებით ეგეთი ტექსტი, ასე პირად არ მახსოვს, მაგრამ თუ თქვათ ინტერაქციაში შესვლა გაუჭირდა ადამიანს, ვინც სექსუალურად შეავიწროვეს, მას შეუძლია მიაწოდოს ეს ყვითელი ბარათი, სადაც წერია, რომ სექსუალურად შემვიწროვებელი მოიქცა ცუდად და რომ ეს ადამიანის უფლების დარღვევაა და შემდეგში გაითვალისწინოს ეს ამბავი. ანუ დიდი არის, ხო, არის ალბათობა იმის, რომ თქვა შეიძლება უნებლიე საქციელი იყოს მისი მხრიდან და სხვა დროს შეიძლება რაღაცა აღარ მიაძახოს, რომ რაღაცა გოგონი ან ლამაზო ან რაღაცა, რომ შეიძლება მას უსწრებია, რომ მე უნდა მესიამოვნოს ახლა ვიღაცამ და მომაძახო, რა.
კი, ზოგჯერ არის ხოლმე შიში, ანუ შიში ბუნებრივი ამ დროს არის, ხო, ალბათ, და ის რომ დაუშვათ მითითების შემთხვევაში, რომ შენ ახლა მე ცუდად გრძნობ თავ შევიწროებულად და შენგან მოდიოდა ეს, ისა უფრო მეტი აგრესია არ წამოვიდეს მოძალადის.
რა თქმა უნდა, არის ეს მომენტის მაგასაც, ანუ ვითვალისწინებთ ჩვენს, ალბათ გაითვალისწინებთ ყველა, გააჩნია გარემოს და გააჩნია სიტუაციას, თქვათ, ხალხრავალ ადგილებში, დღისით, მზისით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თქვათ, ამ მოძალადემ მეტი აგრესია გამოავლინოს. მაინც და მაინც არ არის, თქვათ, სასურველი ბნელ ქუჩაში მარტო, სადღაც სივიწროვეში. რაღაც მიანიშნო, იმიტომ რომ ცოტა უფრო მეტი საფრთხის ქვეშ იქნებ თავს. ან შეიძლება არც, ანუ არ იცი, ხო? ამიტომ ძალიან ძნელია ესეთი ბზა რეცეპტების გაცემა, რა შეიძლება ასე დროს მოიმოქმედო. ერთადერთი კიდევ გარდა იმისა, თქვათ, ვისაც ავიწრობებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თუ დავინახეთ, ან თუ ჩვენ თუ შევამჩნიეთ, რომ ადამიანს ვიღაც ანხელებს, უფათურებს, ან რაღაცას უძახის, ან რაღაც უხამსად მიაწეხა, ვიყოთ მის გვერდით. ვიყოთ მის გვერდით, შეიძლება ჩვენ ამ ადამიანს დავჭირდეთ, თუ ან თვითონ დააპირა წინააღმდეგობის გაწევა, ან თვითონ დააპირა მოგერიება, ან სულაც მოდი და ჩვენ შემოვაცალოთ მას, შემიწრობებელი, რატომაც არა, თქვა, მე თუ დავინახე რომ ავტობუსში ვიღაცა გოგოს ხელებს უფათურებს, ვიღაც კაცი, რატომ არ უნდა მივიდე და უთხრა, რომ იცი რა, გამოიხედე, ხელი გაუშვი, რა შეიძლება ეგეთი საქციელი, ხო?
კი, მაგდა, პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ ეს არ არის დაუშვოთ მარტო ჩვენი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი, ასე ვთქვათ, მოვლენა, საერთაშორისო პრაქტიკა იცნობს ასევე ამას. აი რა, რას მოიცავდა ის კვლევა, რომელიც იყო წარმოდგენილი?
არ, ეს კვლევა მოიცავდა საერთაშორისო პრაქტიკებს და მოიცავდა იმ ქვეყნებს, სადაც რეგულირდება და სადაც არ რეგულირდება. და რა თქმა უნდა, ანუ ზუსტად აღარ მახსოვს, იყო განხილული, ვთქვათ, თანაფარდობა შეტყობინების, სადაც რეგულირდება, როგორია, სადაც არ რეგულირდება, ვთქვა, თქვა და რამდენად უფრო დაცულად გრძნობს ადამიანი თავს იქ, სადაც თქვა მსგავსი ჩანაწერი კანონში არის და რამდენად თუმცა შეტყობინებებიც უფრო მაღალია, სადაც ადამიანმა იცის, რომ ეს დანაშაულია და ამის შეტყობინება მას დაიცავს და დანაშაულს დასჯის.
კი ბატონო, ჩვენთან ნაც აიგივე 42 მეორე მუხლის წარმომადგენელი გვეყოლება გადაცემის მეორე ნაწილში და საკანონმდებლო ინიციატივა ამ ორგანიზაციასაც ჰქონდა, ისინიც ისაუბრებენ ამ საკითხზე. პრეზენტაციას ხელისუფლების წარმომადგენელიც ესწრებოდა და ხო, მან როგორი ასე ვთქვათ მზაობა წამოვიდა მის ოდეში?
კი, რა თქმა უნდა, არის მზაობა ხელისუფლების წარმომადგენელებისგან.
თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ზოგადად ქალთა საკითხების მიმართ არ არის ხოლმე მაინდამაინც მაღალი მგრძნობელობით გამორჩეული პარლამენტი და
ხან ასეა ხოლმე, ხან ისე ხო ძნელია ხოლმე რაღაც დადგენა რა, როდის და როგორ. ყოველ შემთხვევაში დღეს რა თქმა უნდა პრეზენტაციაზე
და შემდეგ საკითხები არ გავიდა პარლამენტში, ეს მათქმევინებს ხო ამას?
კი ბატონო, და ნახოთ ახლა რა მოხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ყოველ შემთხვევაში ანუ მე ახლა ვიძენი ეს რაც მოვისმინე პარლამენტის წევრისგან და გენდერული საბჭოს წევრისგან, რაც მსაუბა ამ ყველაფერზე ვიძენდა ახლა ყოველას აკმაგიერ მეტყველებარია. ჩვენ ძალიან პროგნოზებით ეს ძნელი გასათხელია. ნახოთ, ანუ ეხლა დაიწყო კამპანია, ეხლა დაიწყო ამაზე საუბარი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდე ბევრი ადამიანი ჩაერთოს კამპანიაში. ბევრმა ადამიანმა გაიცნოს თუნდაც გაიცნოს კვლევას, გაიცნოს ანუ ნახოს მუხლი და ბევრმა ადამიანმა ილაპარაკოს ამაზე. თუნდაც იგივე ბევრი ადამიანი ნაცა დარეკავს პატრულში, რომ და უცებ თუ პატრული რაცა შეწუხდება ბოლოს და ბოლოს რაც, რომ რაცა დისკომფორტი შეიქმნება, რომ აი რა გქნათ ახლა, ნუ რაღაცა არის საჭირო ჩანაწერი, ხო, კანონში, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრი შემთხვევა. ნუ გვირეკავენ ადამიანები და გვეუბნებიან, რომ ავტობუსში ვიღაც რაღაც ხელს მისვამს და ნუ რა გქნა ახლა ფაქტი, რო ადამიანი გძობს თავს შეურაცხყოფილად. ადამიანი გძობს თავს, მეუბნება, რომ ჩემი უფლება დაირღვა, ხო? ანუ ხა პარტული ვერ ეტყვის, რა, ჩემი უფლება ვერ დაირღვა. და რაღაც ამ ჩვენ თუნდა შევქნათ ეს გარემო, რომ კანონში ჩანაწერი შეიცვალოს, მუხლი გაჩნდეს.
მანამდე ყვითელი ბარათების გამოყენება.
ყვითელი ბარათების გამოყენებაც მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ლაპარაკი, არა მარტო მოძალადეს, რა თქმა უნდა, ერთმანეთთან მნიშვნელოვანია ისტორიების მოყოლა. გაზიარება, ჩვენი ჰეშტეგები არის მომიყევი, ნუ მოითმენ, და მოხდა ქუჩაში და რა ვიცი, ნახოთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მაგდა კალანდაძე იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. მაგდა, გახლავთ კავშირ საფარის კომუნიკაციების მენეჯერი. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებით უნდა შემოგვიერთდეთ ეს ნინო როდონაია. მანამდე გეტყვით, რომ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, სადაც საუბრობთ სექსუალური შევიწროების თაობაზე, იმაზე, რომ აქამდე მსგავსი მუხლი კანონმდებლობაში არ არსებობდა, ახლა უკვე გაჩნდა ინიციატივა და მუხლის კონკრეტული ფორმულირება და რაც მთავარია, დაიწყო უკვე კამპანია, რომელიც მიმართულია სექსუალური შევიწროების თაობაზე საჯარო სივრცეში. კამპანიას ქვია რა მოხდა ქუჩაში, რომელიც სოციალურ ქსელშიც, დიდ წილად სოციალურ ქსელში იქნება, ასე ვთქვათ, და ასევე საზოგადოებრივ სივრცეებში კონკრეტულ ქალებს ყვითელი ბარათები გადაეცემათ, რომლებსაც შემდეგ ისინი შემხვედრ მოძალადეებს დაურიგებენ. მაგდა კალანდაძე გვიყვებოდა ამის თაობაზე, მე მაგდას აქვს დავემშვიდობო და შემდეგ უკვე შემოგვიერთდება ანა თვალაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია 42 მუხლის იურისტი. ნახვამდის მაგდა, მადლობა.
ნახვამდის, მადლობა თქვენ.
Volare, oh, cantare, oh, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veletto rapito, e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu. Che dici di stare lassù? E volavo, volavo, venice punalte del sole con coro più su, mentre molto pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto di blu.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან, ანა თვალაძესთან ერთად. ანა, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია 42 მუხლის იურისტი. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, ანას.
მადლობთ თქვენთვისაც.
მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ გადაცემაში სექსუალური შევიწროების თაობაზე, იმაზე, რომ ამ საკითხის მარეგულირებელი საკანონმდებლო მუხლი აქამდე არ არსებობდა კანონმდებლობაში. დღეს კავშირ საფარს ჰქონდა პრეზენტაცია საკანონმდებლო წინადადების და ასევე კვლევისა, რომელიც საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას სწავლობდა და საკანონმდებლო პრაქტიკის ანალიზს იმ ქვეყნებში, რომელ ქვეყნებშიც ასეთი კანონმდებლობა არსებობს. ანა, თქვენს ორგანიზაციას ამ მიმართულებით მუშაობის საკმაოდ ხანგრძლივი გამოცდილებაც აქვს, საკანონმდებლო წინადადებების, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაც. მე ვგულისხმობ შრომის კოდექსში გასშესატან ცვლილებაზე, რომელიც შრომის ურთიერთობებში სექსუალურ შევიწროებას ითვალისწინებს და ასე შემდეგ. როგორ შეგვიძლია არსებული ვითარება
დავახასიათოთ? მოდით ამ შემთხვევაში თქვენთან უკვე შრომით ურთიერთობებზე ვისაუბრებ. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან მაგდა კალანდაძესთან ერთად საჯარო სივრცეზე ვისაუბრეთ. რამდენად ხშირია ზოგადად სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და გამოვლენის ასე ვთქვათ შესაძლებლობები რამდენად მაღალია?
Დიახ, პირველ რიგში მადლობა თემისათვის და მადლობა ამ აქციის ორგანიზატორებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი აქტივობა, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას. ეს არის პირველი რამ, რაც ყველამ უნდა გავიაზროთ და გავითავისოთ, რომ საზოგადოებრივი აქტივობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, ეს არის პირველი ნაბიჯები და პირველი საფეხურები იმისათვის, რომ ყველა ჩვენგანმა რაღაც წვლილი შევიტანოთ, როგორც შეგვიძლია და რა სტატუსიც გაგვაჩინია სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრისაკენ. ბუნებრივია, ეს საერთოდ ესეთი თემა ყველა სივრცეში, საჯარო სივრცე იქნება, სხვადასხვა სამუშაო ადგილები, მნიშვნელობა არა აქვს, შეიძლება შეგხვდეს როგორც კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებთან, ასევე შეიძლება შეგხვდეს საჯარო სექტორშიც და ნებისმიერ ადგილას. სექსუალური შევიწროება შეიძლება საერთოდაც ადგილი ჰქონდეს ოჯახშიც, მეგობრების წრეშიც. მე გახლავართ იურისტი, რომელიც პრაქტიკულად მუშაობს ასეთ საკითხებზე და ასეთი საქმეების პირდაპირ წარმართვა, დოკუმენტების მომზადება და ასეთი ადამიანების დაცვა არის ჩემი უშუალო ვალდებულება, სამსახურებრივი და ასევე დიდი სურვილი ადამიანური, იმიტომ რომ მე მინდა, რომ საზოგადოებაში რაღაც ჩემი წვლილი გამოცდილებით, ცოდნით და საზოგადოებრივი აქტივობით შევიტანო ამ საკითხთან მიმართებაში. მთავარი არის ის, რომ 52 მუხმა 2 წელიწად ნახევარი აწარმოა პროექტი, რომელიც იყო გენდერული თანასწორობის და გენდერული ბალანსის დაცვა შრომით ადგილებზე, სამუშაო ადგილებზე უფრო სწორად. ამ კვლევის ჩატარების დროს და როდესაც ჩვენ ჩავაწერთ ეს კვლევა, დავდეთ რეკომენდაციები, ჰქონდა საკანონმდებლო წინადადებებიც. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი გახლავთ სექსუალური შევიწროება. სექსუალური შევიწროებისთვის ჩვენ შევიმუშავეთ საკანონმდებლო რეკომენდაციაც და ეს რეკომენდაციები, ბუნებრივია, უკვე არის პარლამენტში წარდგენილი, წინა სასესიო პერიოდში იქნა წარდგენილი, გავიარეთ საკომიტეტო მოსმენა. ორი საკომიტეტო მოსმენა ჩვენი წარმომადგენლები, უშუალოდ ხელმძღვანელი ამ პროექტისა, ყოველ რა თქმა უნდა მოსმენაზე, გავიარეთ ყველა ეს დაბრკოლებები, რაც იყო ადამიანური და ასე შეიძლება ითქვას სამართლებრივიც. ველოდებით ახლა ახალ სასესიო პერიოდს. ბუნებრივია, ჩვენ მზად ვართ კიდევ ამის განხილვისათვის და იმედი გვაქვს, რომ როგორღაც ჩვენი ხმა პარლამენტში იქნება.
მთავარი არის ინიციატორი დასჭირდება ამას, ვინც გაიტანს შემდეგ უკვე სესიაზე კენჩისკაზე და აყენებს ამ საკითხს.
ჰქონდა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები, შეხვედრები გენდერული საბჭოს წევრებთან. ეხაც მიმდინარეობს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ახალი პარლამენტის დაკომპლექტების შემდეგ გენდერული საბჭოს წევრები შეიცვალნენ, თავჯდომარეც რა თქმა უნდა შეიცვალა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მთავარი არის, რომ ნება არ შეიცვალოს და ვფიქრობთ, რომ ეხა ჩვენი საზოგადოებრივი ურთიერთობის მენეჯერი აგვარებს ამ საკითხებს და ველოდებით ახალ გამოხმაურებას და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი ესე ვთქვათ გზავნილი გახლავთ ის, რომ შრომის კოდექსში მოვაქციოთ, შრომის კოდექსის რეგულაციაში ეს ჩანაწერი, რომ სექსუალური შევიწროება გახდეს ჩანაწერი და იყოს საკანონმდებლო დონეზე. დღეს ჩვენ შრომის კოდექსში, დიახ, შრომის კოდექსში არ გვაქვს მსგავსი ჩანაწერი. ვერ წავიღებთ ვერც ერთ საქმეს, ვერც ერთ ქმედებას, ვერ განვიხილავთ როგორც სექსუალურ შევიწროებას, ვერც დაჟინებულ მზერას, ვერც შეძახილს, ვერც ნებისმიერ ფიზიკურ შეხებას, ვერბალურ გამოხატულებას თუ არაბერბალურ გამოხატულებას. სამწუხარო რეალობა, ალბათ საზოგადოება წინაპერეჯი არ იყო ამისთვის მზად და კანონმდებლებსაც არ მოუწიათ ამის გათვალისწინება და ამაზე მუშაობა, მაგრამ დღეს მთავარი არის ის, რომ ეს საჭიროება კარგია, ცუდია, ეს მეორე საკითხია. დგას, რომ ჩვენ კანონის ჩარჩოებში მოვაქციოთ ეს. მეორე გახლავთ ისიც, რომ გარდა შრომის კოდექსისა, ალბათ სხვა საკანონმდებლო აქტებშიც უნდა გაჩნდეს მსგავსი ხასიათის ჩანაწერი. ვფიქრობ, სპეციალური კანონი გვაქვს ჩვენ, დისკრიმინაციის შესახებ, რომელიც მივიღეთ და თქვენ წინა ბლოგშიც ახსენეთ ეს კანონი. ამ კანონში არის ბუნებრივი დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმებზე საუბარი, სექსუალური შევიწროება შეიძლება მოიაზრებოდეს პირდაპირ, არაპირდაპირ, მაგრამ აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე ზუსტი ნორმა, ზუსტი რეგულაცია არსებობდეს, რა არის სექსუალური შევიწროება, როგორ შეიძლება განიხილებოდეს სექსუალური შევიწროება, პირდაპირი, არაპირდაპირი ფორმები, როგორ დავახასიათოთ, როგორ გამოვავლინოთ იმისათვის, რომ კანონმდებლმა ზუსტად უნდა განსაზღვროს და ჩაწეროს, რომ მე პრაქტიკაში განმახორციელებელმა პირებმა იცოდნენ, როგორ უნდა მოიქცეს.
დიახ,
რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვერც სამართალ დამცავები, ვერც სასამართლო და ვერც ის ადამიანი, ვისაც რაღაცის კეთება შეუძლია და პირველ რიგში ექნება სურვილი რაღაც გააკეთოს, უნდა დაეკნოს კანონს. თუმცა დღეს ეს არ არის ესე, მაგრამ
ხო, ანა, რამდენადაც ზუსტად მეკითხა, თქვენ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული შეხება გქონიათ საქმეებთან, რომელიც სასამართლო, რომელზეც სასამართლოშიც გიდავიათ, რითი ხელმძღვანელობდით ხოლმე აქამდე? ეს იყო დაუშვათ შრომის კოდექსი, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, ალბათ ეს ორი, იმიტომ რომ სხვა არც არსებობდა. როგორი ხასიათის იყო ხოლმე თქვენი საქმეების, ასე ვთქვათ, სტატისტიკაც, რომ გაგვაცნოთ, რისი თქმაც არის შესაძლებელი და პრაქტიკამ რა გაჩვენათ შესაბამისად?
დიახ, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ჰქონდა სტრატეგიული სამართალწარმოების კომპონენტიც, ჰქონდა არაერთი საქმე, რომელიც გულისხმობდა სხვადასხვა დისკრიმინაციის ფორმას გენდერული ნიშნით, მათ შორის იყო სექსუალური შევიწროების საქმეები არაერთი, მაგრამ ეს არის ალბათ და მეთანხმებით ყველაზე სენსიტიური კუთხე აი ამ ასპექტისა და ადამიანებს ძალიან უჭირთ ამაზე საუბარი. ძალიან ბევრი ქალბატონი მოვიდა, მათ შორის კაციც და ქალიც და კაციც ჩვენთან, ამ თუმცა ამ პრობლემითა, რომ უნდა დავაზუსტო, მოვიდა პრობლემით იმით, რომ მას ჰქონდა რაღაცა პრობლემა სამსახურში და მტრული გარემო არსებობდა დამსაქმებლის მხრიდან, მაგრამ როდესაც ჩვენ გავისაუბრეთ კონსულტაციების დონეზე, უკვე რაღაცა ჩვენ შორის დობა ჩამოყალიბდა, ჩვენ უკვე შევატყვეთ იქ საქმეში არის ისეთი რაღაცები, რომ ადამიანს არც აქვს ინფორმაცია, რომ შეიძლება იყოს ის ქმედება, რომელიც არასასურველად შეიძლება მივიჩნიოთ. მთავარი არის ის, რომ ადამიანს უბრალოდ ვუთხრათ, რომ როდესაც თანამშრომელი და უფროსი ხელმძღვანელი დამსაქმებელი რაღაცის კეთებას გაიძულებს და ამ იძულებას იყენებს თავისი მიზნებისათვის, ნუ იძულებას არ აქვს არანაირი პოზიტიური ფორმა, ბუნებრივია, მაგრამ გაიძულებს, რომ ნუ რომ თქვათ, რომ აი ყავა მომიტანე და ამ ყავის მოტანის დროს შენ მიმართ რაღაცა ცუდ დამოკიდებულებას, იჩენს დამამცირებლად იქცევა და ასე შემდეგ, ეს არის სწორედ სექსუალური შევიწროება. ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ გვიან მიდის ადამიანებამდე. ასეთი საქმეები ჩვენ მოვამზადეთ სასამართლოში წასაღებად. ბუნებრივია, ხა მე ვერც დავისაგანს დავასახელებ და ვერც კონკრეტულ პირებზე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ეს იყო კერძო სექტორის პრობლემები. არ ვიცი, ჩვენამდე არ მოსულა საჯარო სექტორის პრობლემა სექსუალურ შევიწროებაზე და არ ვამბობ, რომ არ არის, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ვერ გაწვდა შეიძლება ჩვენი რესურსი, ან ვერ მივიდა იქამდე ეს მდგომარეობა, რომ საჯარო სექტორიდან ვინმე ჩვენთან მოცულიყო. იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ კომპონენტებზე და კიდევ ბევრს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს ცოტა უფრო ყოველის მომცველი იყოს.
კი, და ანა, თქვენ ახსენეთ, რომ როცა ნდობაში შეხვედით უკვე, მაშინ იწყებ და დასახელება ამ კონკრეტული შინაარსისა, ჩაგვრის ფორმების და ასე შემდეგ. თქვენ კვლევაც გაქვთ ჩატარებული ზოგადად სამუშაო სივრცეში, დასაქმების სფეროში, სექსუალური შევიწროების თაობაზე და ამ კვლევის ზუსტად ერთი საინტერესო მომენტი ის არის, რომ პირველად დასმულ კითხვას მაგალითად ქონიათ თუ არა გამოცდილება პრაქტიკაში, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი აღმოჩენილი ყავით, თავიდან ყველა უარით პასუხობს და მხოლოდ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, უკვე ჩაღრმავებული კითხვის შემდეგ პასუხობს, რომ კი. ეს რომ იდენტიფიცირებას ვერ ახდენენ დაუშვათ კონკრეტული ადამიანები, იმისა რომ მათ მიმართ სექსუალურ შევიწროებას იყენებენ, ცნობიერების საკითხია თუ უბრალოდ ეს ისეთი საჩოთირო თემა, ასე ვთქვათ, რომელზეც ადამიანებს ხმამაღლა ლაპარაკი არ უნდათ? იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, ხა პირველ ნაწილშიც მაგაზე ვლაპარაკობდით, რომ ხშირად ამ სხვერპლს ადანაშაულებენ ხოლმე იმაში, შენ შენგეცვა გამომწვევად მაგალითად, ან შენ იქცეოდი ისე, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი შეიძლება გამხდარიყავი და თავისთავად ადანაშაულებენ ხოლმე ხშირად ადამიანები, ვისაც არ აქვს შესაბამისი ცოდნა და ასე ვთქვათ, ცნობიერება შესაბამისად მომზადებული.
Ძიახ, საინტერესო კითხვა ნამდვილად და ამას ესევ უპასუხებდი, იმიტომ რომ ჩვენ პროექტის ფარგლებში შევქმნით სპეციალური ვებგვერდით თანასწორობა G, სადაც დაიდო ესე ვთქვათ გამოკითხვები, ინტერაქტიული კითხვარებიც იყო ანონიმური ისტორიები, სადაც ასეთ ქალბატონებს, კაცებს, ყველას ვაძლევდით შესაძლებლობას, ვისაც ჰქონდა ამის გამბედაობა, სურვილი და შესაძლებლობა, თუნდაც არასრულწლოვანი ყოფილიყო, გამოეგზავნა ჩვენთვის რაიმე სახის კითხვა, ასევე თავის ისტორია დაეწერა და ის კითხვები იმდენად იყო ჩაშლილი და ისე იყო ფორმულირებული, რომ ადვილად შეიძლებოდა გამოკვეთილიყო იქედან არსებული პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველთვის უჭირს, რაც არ უნდა გამბედაობა ქონდეს ადამიანს და როგორც არ უნდა იყოს მოწოდებული, რომ თავის უფლება დაიცვას, ამ საკითხზე საუბარი დამერწმუნეთ არის ძალიან ასე თქვათ ამაღელვებელი მისთვის, რაღაცა გრძნობებთან არის დაკავშირებული და მე მქონია ერთი ახლა უბრალოდ გავაკეთებ ამ საქმესთან დაკავშირებით, ახლა გამახსენ და ამ წუთას ერთ-ერთი კერძო ძალიან მსხვილი კომპანიის საქმე აი ამ პროექტის ფარგლებში, სადაც უშუალოდ გენერალური დირექტორი ავიწროებდა მის დაქვემდებარებაში მყოფ ადამიანს და უბრალოდ გავაკეთებ ამონარიც იქიდან, იყო ესეთი შემთხვევა, თვითონ ამ ქალბატონმა, მოსარჩელი იყო ქალბატონი, მკითხა რომ მოვავ დამსაქმებელი, მოპასუხე, მხოლოდ ადვოკატი იქნება წარმოდგენილი თუ დირექტორიც გამოცხადდებოდა. მე მას გავეცი პასუხი, რომ რა თქმა უნდა შეუძლია მოვიდეს და ჩვენ ამას ვერა უკრძალავთ. როგორც კი დაინახა რომ მოვიდა, ისიც დარწმუნებული ვარ რომ სპეციალურად მოვიდა, რომ გავლენა მოეხდინა პროცესის მიმდინარეობაზე, მოსარჩელე მხარემ განაცხადა გასვლა გარეთ და მას აღარ ჰქონდა სრული პროცესის დასწრების, იმიტომ რომ ძალიან იმოქმედა. ახსნა გამარტებაც ვერ მივეცი და ჩვენ უკვე იძულებული ვიყავით რომ პროცესი გადაგვედო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური საკითხი. რაც არ უნდა ზდასრული ადამიანი იყოს, გამბედავი იყოს, არის რთული ამაზე საუბარი, მითუმეტეს სასამართლო დარბაზში, ან ანონიმურ ისტორიაში მეგობართან, უშუალო ნდობაში შესულ ადვოკატთან, კიდე უფრო მარტივია, მაგრამ საჯარო სივრცეში, სასამართლოში, როცა ეს ყველასთვის ცნობილია და ეს გადაწყვეტილება საჯაროდ ქვეყნდება საქართველოს სახელით, არის ძალიან რთული.
კი, მითუმეტეს ხო, როცა დავშოთ ოჯახის ფაქტორს ითვალისწინებ, იმიტომ რომ ხო, ხშირად ეს ხალე მეტწილად ალბათ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ქალები მეტწილად არიან სექსუალური შევიწროების, ასე ვთქვათ, მსხვერპლები, თუმცა ის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული ასპექტია, რაც თქვენ ძანეთ, რომ ხშირად ბრალდება, ასე ვთქვათ, მსხვერპლს, იმიტომ რომ ხდება მიზეზობრივი კავშირების დადგენა და ეს სასამართლოში არ ხდება. ეს ხდება ისეთ საქმეებში, სადაც პატრულის გამოძახება ხდება, სამართლებრივი ორგანოების ჩართვა და იქ მიდის ხოლმე პოლემიკა და გამოკითხვა, აბა ვისი ბრალი იყო ეს ყველაფერი? ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. მთავარი არის რომ დასჯადი ქმედება მოხდა, მთავარი არის ის რომ მივიტანოთ ადამიანებამდე ერთი მხარისთვისაც და მეორე მხარისთვისაც რომ არ შეიძლება ესეთი რაღაცის კეთება, ეს არის დასჯადი, ეს არის ცუდი ადამიანის უფლებებისათვის და ეს არის თვითონ იმ პიროვნებისათვის, ასე ვთქვათ, ცუდი გარემოება შემდგომში, იმიტომ რომ ცუდად აღიქმება საზოგადოებაზე და გადაეცემა ეს ყველაფერი მომავალ თაობას და ეს ყველა იმიტომაც გვაქვს სკოლებში და ასე შემდეგ, ეგრეთ წოდებული ბულინგის პრობლემა. ეს თემა აქედან შეიძლება ავიღოთ, რომ არის პრობლემა არასრულწლოვანებში.
ანა, რამდა აქ კითხოთ, თქვენ ახსენეთ პროცესის სირთულეები, უკვე სასამართლო პროცესს გულისხმობ. ზოგადად რამდენად მიდის ხოლმე საქმე სასამართლომდე? თქვენი საქმეების თავშოთ რა პროცენტი მისულა მაგალითად სასამართლომ და იმ ვითვალისწინებ იმასაც, რომ დაუშვათ მტკიცებულებების შეგროვება არის ალბათ ასევე რთული პროცესი. შემდეგ უკვე ის ფაქტორები, მორალური თუ ასე ვთქვათ სტერეოტიპებით გაჟღენთილი და ასე შემდეგ, რომელიც სამართლო პროცესს ალბათ უშლის ხელს და ანუ ორ საკითხად გავყოფ, ერთი რა ნაწილი მისულა სასამართლომდე და შედეგი რა დამდგარა იმ საქმეებიდან, რომელიც სასამართლომ განიხილა?
სამწუხაროდ ძალიან ცოტა მინდის სასამართლოში, ახლა რო ავიღოთ პროცენტული მაჩვენებელი, ალბათ ჩვენთან სულ რამოდენიმე საქმე იყოს სექსუალური შევიწროების, სავარაუდოდ 5-6 შეიძლება ესე გამოვყოთ და აქედან სასამართლოში წავიდა მხოლოდ ერთი. ძალიან დაბალია ეს მაჩვენებელი, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ის ძალისხმევა და ვერც გვექნება რომ კლიენტის ინტერესების წინააღმდეგ ვიმოქმედოთ, როდესაც მას სურს რომ ეს საქმე იქნება სხვა ჩარჩოებში მოგვარდეს და გულისხმობ რომ იქნება რაღაცა მოლაპარაკების გზით, იქნება დამსაქმებელთან რაღაცა სხვა მეთოდები გამოიძებნოს, იმიტომ რომ მას არ უნდა ამ თემის გაშკარება სასამართლოში. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სანამ საკანონმდებლო დონეზე არ იქნება ეს ყველაფერი რეგულირებული, სანამ იმ ადამიანს არ იქნება მოლოდინი იმისა, რომ მას არავინ არ დასცინებს არც სასამართლო დარბაზში გულისხმიერებით და ესეთი
თანაგრძნობით
გაიგებს მოსამართლე მის პრობლემას და არ იქნება მოსამართლეც ესე არ შეხედავს, რომ ვერ მიხვდა მოსამართლეც რა შეესაქმე და როც მიხვდეს რა უნდა დაწეროს, რა უნდა გამოიტანოს გადაწყვეტილება, ისიც არ იცის, იმიტომ რომ კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას არ აძლევს და მხოლოდ შეუძლია თქვას, რომ უკანონოდ განთავისუფლან, კანონიერად განთავისუფლან და უმეტეს შემთხვევაში მორალური ზიანი თანასწორებაც არ მისცეს, იმიტომ რომ თურმე ამის მტკიცება ძალიან რთულია. ბუნებრივია რთულია მტკიცების ტურჩი არის მოსარჩელეზე, მაგრამ ყოველთვის მაქვს ხოლმე პროტესტი და კითხვა მოსამართლების მიმართ. გვარი მაგიდა თუ კონფერენცია ყოველთვის ვაკეთებ ხოლმე ისეთ განმარტებას, რომ აი ისინი რომ იყვნენ მხარის წარმომადგენლები, ისინი ხო იურისტები არიან, როგორ წარმოუდგენიათ ბუნებაში არ არსებული მტკიცებულების წარდგენა ადვოკატს, უბრალოდ როგორ შეუძლია ძალიან საინტერესოა და ეს არის ყოველთვის იმის საფუძველი, რომ მე რაღაც გადაწყვეტილება სასურველი არ იყოს. აი მორალური ზიანი ვერ დაასაბუთეთ საკმარისად. ანუ მორალური ზიანის დასაბუთება მესმის რომ მტკიცება არის. კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენზე წერილობით მტკიცებულება იქნება, ჩანაწერი იქნება თუ ასე შემდეგ. ბუნებრივია მხარეზეა, მაგრამ არ შეიძლება ყველაფერი თანაბარწილად უნდა იყოს გადანაწილებული, მით უმეტეს სამოქალაქო პროცესი არის შეჯიბრებითობის და თანაზომიერების პრინციპზე აგებული, ხო? თუ მე მტკიცების ტვირთი მაქვს, რომ მან შემავიწროვა, მასაც ხომ უნდა კონდეს რაღაცა თანაბარწილად მტკიცების ტვირთი, რატო გააკეთეს ყველაფერი? ყველაფერი ასეთ საქმეებზე მოდის მოსარჩელეზე. ამიტომაც აქვს იმ ადამიანს, რომ ნიჰილისტურად არის განწყობილი სასამართლოს მიერ, იქ წავა, იქ მტკიცებულება არ აქვს სათანადო და არ გამოვა მისთვის სასურველი გადაწყვეტილება, მე მობრუნდება და ამბობს, აი იმიტომაც არ მინდოდა სასამართლოში წასვლა, იმიტომ რომ ვერ დავიცავი ჩემი თავი, ვერ მივიღე ის გადაწყვეტილება, რაც უნდა მიიღო და ამის ახსნა ჩვენ იურისტებს ძალიან გვიჭირს ადამიანებისათვის და მერწმუნად ენთუზიაზმზე მოდიან ხოლმე, ზოგჯერ და აი რაღაცა ვეუბნებით, რომ აი თქვენ ხართ ხიდი და თქვენ ხართ საფუძველი და ნაბიჯი იმისა, რომ აი რაღაცა კანონმდებლობაში იყოს.
კი, ისედაც ასე ვთქვათ, როდესაც მსხვერპლი ხარ, მე გახდე გმირი ამასთანავე.
კი, კი.
არ არის ადვილი, ცხადია.
ბევრი მოთხოვნილებები გვაქვს ხოლმე კლიენტების მიმართ, ვთხოვთ რომ არც აჯულების გამოსწორებაში და განხორციელებაში დაგვეხმარონ ხოლმე და საბოლოო ჯამში ყველას გვადგება ეს უნდა გესმოდეს.
კი ბატონო, ძალიან კარგი იქნება თუ მართლაც პრეცედენტები შეიქმნება იმისა და ამას კანონმდებლობაც წაეშველება, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილების გამოტანისთვის ბრძოლის შესაძლებლობა ქონდეთ მაგალითად ადვოკატებს და მოსამართლესაც ეგ ქონდეს საშუალება, რომ კონკრეტულ კანონს დაეყრდნოს, როცა ის გადაწყვეტილებას იღებს. იმედი ვიქონიოთ, რომ მალე გახდება შესაძლებელი კანონმდებლობაში გაჩნდეს შესაბამისი მუხლი. ანა თვარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია 42 მუხლის იურისტი ყავს ახლა გადაცემაში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ სექსუალური შევიწროების კონკრეტულ ფაქტებზეც, საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომლის ინიციატორიც კავშირის საფარია, დღეს გამართ ამ ორგანიზაციამ პრეზენტაცია და ასევე მათ წარმოადგინეს კვლევის სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში საკანონმდებლო პრაქტიკის ანალიზი. ეს კვლევა ეფუძნება საერთაშორისო გამოცდილებას და ისევ ანას დაუბრუნდების შეკითხვით პერსპექტივებს ხედავთ, რომ დაუშვათ იგივე თქვენი საკანონმდებლო ასე ვთქვათ ინიციატივა, რომელიც არის უკვე წარდგენილი წინამოწვევის პარლამენტში, გაგზავნილი ორი კომიტეტის მოსმენა გავლილი და ასე შემდეგ, იმისა რომ ეს რაღაცნაირად ძალაში შევიდეს და პლუს ახლა ახალი ინიციატივა, რომელიც უკვე საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას ეხება, არ ვიცი რამდენად ქონდათ კონსულტაციები, მაგალითად შეიძლება თუ არა, რომ რაღაცა ერთიან პაკეტში მოხდეს ამის გათვალისწინება ან თქვენს კანონ პროექტს კი უკვე ბევრი ასე ვთქვათ ეტაპი აქვს გავლილი და წინარი წასული, მაგრამ მაინც
მოგახსენებთ, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ძალიან იმედიანად ვართ განწყობილი და პერსპექტივები გვინდა და ხედავთ კიდეც რაღაც ასე ვთქვათ ნაბიჯებს და სურვილებს პარლამენტის წევრების მხრიდან, ზოგიერთები ძალიან ესე აგრესიულად იყვნენ კომიტეტის ხდომებზე განწყობილი და საერთოდ ვერ იგებდნენ, მაგრამ საუცებოდ უნდა ითქვას, ეს დღეს არის პრობლემა და მაგიტო, მაგრამ კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ ისინიც მოვიდნენ ჩვენთან და მადლობა გადაგვი ხადეს და გითხრეს, რომ ეხა ეს ყველაფერი მათთვის გასაგები იყო. ანუ შრომას და ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი საკუთარი უფლებების დაცვისათვის და ბუნებრივია მხარდაჭერა არის გენდერული საბჭოს მხრიდან და ვიმედოვნოთ, იმიტომ რომ რადგან საკომიტეტო მასვენები გავიარეთ, შეიძლება კიდევ რაღაცები შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, სასესიო მოსვენებზეც ჩვენ წარმომადგენელი იქნება პარლამენტში მივლინებული და რაღაცა ერთობლივზე მაინც უნდა შევჭერდეთ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ქვეყნის ინტერესიც არის. ეს არ არის მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, როგორც ზოგი გვიწოდებს ახირება და ესეც გვითხრეს, რომ თქვენ რო გიყუროთ, ხო და თქვენ რო გისმინეთ, ხო, ესე იგი თანამშრომელს კომპლიმენტი ვეღარ უნდა უთხრათო. უთხარით ბატონებმა, მაგრამ ამას აქვს ჩარჩოები და ამას აქვს წესი.
კი ბატონო, და რამდენიმე წუთი სანამ გადაცემა დასრულდებოდეს, მინდა გითხრათ, აი ზოგადად თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რისი თქმა არის შესაძლებელი იმ კვლევაზე დაყრდნობითაც და იურიდიულ პრაქტიკაც დაყრდნობითაც, რამდენად გავრცელებულია ასე ვთქვათ სამუშაო სივრცეში სექსუალური შევიწროება საქართველოში და გენდერულად ასე ვთქვათ რამდენად თანაბრად ეხება ეს როგორც კაცებს ისე ქალებს, თანაბრად ეხება?
ხო, ეს ძალიან ისეთი რამ არის, მე ვიტყოდი რომ გავრცელების კუთხით ეს საკმაოდ გავრცელებულია, უბრალოდ გვაქვს გამოვლენის პრობლემები. გავრცელებული საკმაოდ არის ყველა სექტორში, ღრმა დარწმუნებული ვარ და ეს საჩვენა ჩვენმა საქმიანობა, მაგრამ გამოვლენას აქვს ჯერ კიდევ პრობლემები. ამას უნდა ადამიანების ცნობიერების ამაღლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცნობიერების ამაღლებისთვის ბევრი უნდა ვიმუშაოთ ყველამ, სახელმწიფო სტრუქტურებმაც, არასამთავრობოებმაც, მედიამ, ბუნებრივია და ყველამ რო ხმა მივაწვდინოთ, არამარტო თბილისში, არამარტო ცენტრალურ რეგიონებში და ქალაქებში ადამიანებს, არამედ სოფლებში, სადაც არ არის ამის შესაძლებლობა და მერწმუნეთი კიდევ უფრო ბევრი პრობლემები შეიძლება იყოს და მიმართული იყოს კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულისაკენ, როგორც არის ძალადობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თუ რამდენად თანაბარწილად არის ეს გადანაწილებული, დღეს არსებული პრაქტიკა და გამოცდილება რაც არის, შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო მიმართულია ქალებისაკენ. ყოველ
შემთხვევაში ეთილი, უღრმესი მადლობა ანას, ანა თვალაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია 52 მუხლის იურისტი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი, სექსუალური შევიწროების თაობაზე არსებულ პრაქტიკაზე საუბრობდით გადაცემის ამ ნაწილში. ნინო ხარაძეს მიყვავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. მადლობა, რომ გვისმენდით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ ანას, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ნახვამდის.
words I've been reading, stories I've been told. Before I end my breathing, I travel in the soul. Where songs are a teaser, I play the double jeu. Yerushalayim at Easter, I cry, I pray, mon Dieu.